Ek wil vanoggend gesels oor die story agter Jesus' geboorte. Die story agter Jesus' geboorte. Een ding wat ons moet verstaan as dit kom by Jesus, by die Bybel, is daar altyd 'n story agter die story, wat ons nie altyd sien. Jesus kom, en hy self, toe hy op aarde was, kom vertel parables, wat is dit nou weer? Vergelykings, dankie, ontgaan die woord my nou. Vergelykings, hy kom vertel stories. En as jy na die story luister, dan maak die story nie altyd heeltemal sin nie, want daar is die story wat Jesus vertel, maar agter die story is daar 'n groter story wat hy eintlik wil hê ons moet hoor. En ons moet dit altyd so sien. So ek wil vir u bemoedig en sê, as u Bybel lees, of as die Here vir u goeders wys, dit wat 'n mens aanvanklik sien is reg, en dan moet ons sê, Here, maar wat is u plan agter hierdie plan? Wat gebeur eintlik hierso, wat ons nie heeltemal sien nie? En nou het ek al gewonder, hoekom is die Here partykeer so bietjie geheimsinnig? En ek besef maar net, hy sê, hy wil nie sy woord sommer net vir die wêreld gee nie. Hy wil dit nie net rondgooi, dat mense dit kan gebruik en misbruik, net soos daar's 'n stuk waarheid wat sit agter dit wat hy sê. En die Bybel leer vir ons, hulle sê, slim mense sal dit nie kan verstaan nie. En ek vertel van slim mense wat partykeer slim in hulle koppe is, gaan dit nie kan verstaan nie, maar dan sê, partykeer gaan dit so eenvoudig wees, dat kinders dit kan verstaan. So ek wil vandag kyk na die story agter Jesus' geboorte. En 10:10:1 is dit 'n story wat ons ken. Ek besef van die week, soos ek die gedeelte lees, en ons gaan nou 'n bietjie net weer die story lees, besef ek yesterday, ek is eintlik bietjie lui om daai gedeelte te lees. En ek wonder by myself, hoekom lees ek dit nie meer gereeld nie? En ek besef, dalk is dit maar 'n ding in my kop en in my hart van, ach, dit gebeur nou oor Kersfees, en die ander ding is, ach, ons ken ons nou die geboorte story van Jesus, ons ken ons nou die story, ek gaan eerder die Efesiërs lees, waar ons lees oor wapenrusting, en ander goeders wat ons bemoedig, wel, dis nou wat in my hart gebeur, dalk is die heeltemal anderste. So ek wil begin deur te lees Lukas 2, gaan om so 'n bietjie net in reverse lees, as ek het so kan sê, dat ons het gedeelte kyk. Daar so staan, van Lukas 2, vanaf vers 1, sê hy, en in daardie dae het daar 'n bevel uitgegaan van keizer Augustus, dat die hele wêreld ingeskryf moes word. Nou net daai besef ek, is dit nie interessant nie, die Here organiseer 'n wêreld sodat die Here se goeders kan gebeur, maar die wêreld besef dit nie eers nie. Dis die storie agter die storie. Hy het geweet, hy moet Jesus se ouers in Bethlehem kry. So wat doen hy? Hy reël 'n sensusopname waar hulle moet gaan na waar die pa gebore is, want hy moet so toe gaan. Ek is gebore hierso in Pietersburg of Polokwane nog by die ou hospitaal. So maak nie saak waar ek was nie, as ek nou moes gaan, moes ek my familie gevat en gesê kom ons gaan nou hiernatoe, want ons moet nou hierso gaan getel word. So die Here organiseer hierdie goeder so. Dan sê hy daar in vers 2, hierdie is die eerste is inskrywing het plaasgevind toe Sirenius goewerneur van Sirië was. En almal het gegaan om ingeskryf te word, elkeen na sy eie stad toe. En Josef het ook opgegaan na Galilea, uit die stad Nazareth, na Judea, na die stad van David, wat Bethlehem genoem word, omdat hy uit die huis en die geslag van David was. So daai gedeelte van Bethlehem is baie belangrik en ons hou dit net in gedagte, ons gaan net nou daar weer daarna verwys en daarna kyk. En dan vanaf vers 5 sê hy, David was, okay, om hom te laat inskrywe saam met Maria, die vrou aan wie hy hom verloof het, wat swanger was. En terwyl hulle daar was, is die dag vervul, dat sy daar moes baar of dan geboorte gee. Vers 7, en sy het haar eerstgebore seun gebaar en hom toegedraai in doeke en hom in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Dis die story wat ons ken, is dit nie? Jesus is gebore, Maria het hom gevat, hulle was daar so in die stal gewees, mooi toegedraai en in die krib gesit. Daar so tussen die diere, wat natuurlik altyd vir ons 'n beeld is van hoe nederig Jesus is. Jesus het nederig in die wêreld ingekom. Dan sê hy, vers 8, en daar was herders in dieselfde landstreek wat in die oop veld gebly het en in die nag oor die skape die wag gehou het. En met een staan daar 'n engel van die Here by hulle en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn en groot vrees het hulle oorweldig. Dit was nie 'n algemene ding dat engele sommer net aan mense verskyn nie, maar dit het nou daar gebeur. En natuurlik was hulle nou skrikkerig geweest. Vers 10. En die engel sê vir hulle, moenie vrees nie, want kyk, ek bring goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk sal wees. Daai groot blydskap wat kom. Dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is, 'n saligmaker wat hier, wat Christus die Here is. So, van die begin af, kom die engel en hy vertel die storie agter die storie. Nie net dat Jesus gebore is nie, maar wat gebeur agter dit? Jesus kom en hy sê, gebore, 'n saligmaker wat Christus die Here is. So, klaar is daar 'n groter verwagting van hierdie kind en van hierdie persoon wat gebore is. En dit is vir julle 'n teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en wat in 'n krib lê. En skielik was daar saam met die engele 'n menigte van 'n hemelse leerskare wat God prys en sê. Ek wil net sê daai leerskare is 'n weermag ewe skielik wat daar is. Dis nie net 'n klomp engele nie. Baie keer sien ons hierdie prentjie van net klomp engele wat daar is en hulle sing, dis waar, maar hier het 'n weermag opgedaag. 'N geestelike weermag wat sê, dis nogal belangrik. Ons ken die storie van presidente en belangrike mense wat altyd 'n klomp wagte en mense om hulle het. En hier kom Jesus, nederig word hy gebore en ewe skielik is daar wat in die gees. 'N weermag wat opdaag, wat sê dat dis 'n belangrike persoon en 'n belangrike ding wat gaan gebeur. Die Engels praat van angel armies of host of heaven. In vers 14, eer aan God in die hoogste, sê hulle allemaal, eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde in die mense een welbehaag. So net hierso verklaar hulle ook twee goed. In die hemele en op aarde gaan hierso een ding gebeur. Dis nie net 'n aardse ding nie, dis 'n hemelse ding en daar is 'n geestelike ding agter dit. Vers 15, en toe die engele van hulle weggaan, het na die hemel, sê die herders vir mekaar, laat ons dan na Bethlehem gaan en hierdie dinge sien wat gebeur het, wat die Here aan ons bekend gemaak het. So die engele is terug en onmiddellik sê die herders, maar kom ons gaan kyk. Kom ons gaan kyk wat is besig om hierso te gebeur. Vers 16. En hulle het met haas gegaan en Maria en Josef gevind in die kindjie en die kindjie wat in die krib lê. En toe hulle dit sien, het hulle oral die woord bekend gemaak wat aan hulle van die kindjie vertel is. So kyk die effek wat gebeur. Hier kom die engele as 'n leerskare, as 'n weermag en hulle staan op en hulle vertel van Jesus en dit wat gebeur. Onmiddellik reageer hierdie skaapwagters en hulle sê ons gaan kyk wat gaan gebeur. En toe hulle daar kom, sien hulle dis waar en hulle vind vir Jesus. En wat gebeur onmiddellik daarna? Wat doen daai herders onmiddellik? Hulle begin vir ander mense te vertel van Jesus. En ons moet dit verstaan, dit is Jesus se plan van die begin af. Hy het gekom aarde toe, sodat ander mense kan weet. So selfs toe hy nog in die vorm van 'n klein babietjie was, en nog nie self kon praat nie, het die feit die gebeure, dit wat gebeur het, hoe hy gebore is, het al klaar begin om hierdie woord te verkondig, hierdie woord te versprei, en so was dit 'n voorbereiding vir hierdie kind en vir Jesus wat kom. En nou weet ons, Jesus het 30, eers van 30 af, het hy rarig beginne bedien, maar dit was al die voorbereiding wat gebeur het. So ek wil dit net weer lees vers 17 en toe hulle dit gesien het, het hulle ooral die woord bekend gemaak wat aan hulle van die kindjie vertel is. En almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat deur die herders aan hulle vertel is. So dit was regtig 'n storie wat mense verbaas het. Want ons kan onsself net indink wat 'n storie. Dis die algemene storie wat jy elke dag hoor nie. Maar Maria het al hierdie bewoorde bewaar in haar hart gehou en dit oordink. Vers 20. En die herders het teruggegaan en God verheerlik en geprys oor alles wat hulle gehoor en gesien het, net soos aan hulle gesê is. So dit is 'n outomatiese reaksie gewees toe hulle dit sien, hulle dit hoor, hulle dit ervaar, sien wat gebeur, het spontane aanbidding net uitgebreek en gebeur rondom dit. En toe belangrik wat deel was van die Joodse tradisie, vers 21, en toe die 8 dae vervul was, dat hulle die kindjie sou besny, het hulle hom Jesus genoem, die naam wat deur die engel gegee is, en voor sy ontvangenis in die moederskoot. So ons onthou, engel Gabriel het ons gekom, en hy het aan die Maria verskyn, en toe het hy gesê, jy gaan swanger word, en jy gaan 'n kindjie kry, en jy moet vir hom Jesus noem. 'N interessante storie wat ek in die week oplees en van hoor. Dis nie 'n baie algemene storie nie, en daar's nie vreeslik baie agtergrond rondom dit nie. Ek het gesukkel om dit te kry, maar as ek luister na die storie, dan maak dit vir my ewe skielik sin. So ek wil 'n bietjie praat vandag rondom die krib waarin Jesus gelê is. Nou, baie interessant, Frans, as jy aangaan, ek dink daar is 'n fotootjie van 'n krib. Daai is 'n steen wat uitgehol is en dit is wat gebruik is om Jesus in te lê. Nou, dink gou-gou 'n bietjie die prentjies waarin ons gewoond is. Almal sien die prentjie altyd as jy nou vandag in die mall gaan loop en ergens het hulle dit gepak, dan is daar so 'n hout kribbie waar hulle nou vir Jesus ingelê het. Maar dit is eintlik hoe die krib gelyk het. Dis 'n steenkrib wat so uitgehol is waarin Jesus gelê is. Nou maak dit vir my sin, as jy diere in dit gaan voer, daai ou klein houtkrippie, daai jong billetjie bees wat daar rondloop, hy gaan nie daai ou klein houtkrippietjie baie waardeer nie. So hulle moes iets gemaak het wat sterk is, wat die bees nie sommer gaan breek nie. En dit maak dan vir my sin, maar ewe skielik besef ek, dit verander 'n bietjie die prentjie in my kop, hoe ek altyd gesien het die prentjie waar Jesus lê. Dit was 'n redelike stewige ding waar Jesus gelê. Nou gaan die storie, wat vir my baie interessant is. Net so 'n paar stappe terug, voor Jesus se geboorte, het ons geleer, dat die priesters moes gewoonlik gaan om 'n offer te bring, vir die volk se sonde. En die priester moes dit gedoen het en hy moes 'n lam gevat het wat 'n perfekte lammetjie was. Hy mag nie siek gewees het nie. Hy mag nie gebreekte gebene gehad het of enige gebrek of enige ding gehad het nie. Want dit moes 'n perfekte lam gewees het wat dan die perfekte offer was om vir die sonde te staan. Nou vandag het ons kennis wat ons weet, Jesus is die perfekte lam gewees wat vir ons gesterf het aan die kruis. Maar nou het die priesters iets gedoen, en dit lees jy nou nie in die Bybel nie, om daai lammetjie te beskerm. As daai lammetjie gebore word en hulle het besluit, hierdie is die lammetjie wat ons gaan vat, het hulle daai lammetjie gevat, en hulle het daai lammetjie ook toegedraai, amper vir hom soos padding omgesit om hom te beskerm, en hulle het hom in so 'n krib gaan sit, so dat hy beskerm kan wees. Nou, ek gaan hierdie story nie 'n wet maak nie, moet asseblief nou nie vir my kruisig oor dit nie. Maar dit maak vir my te ewe skielik sin. Dis wat hulle gedoen het. En die story gaan verder, dat In Jerusalem, waar die offer gebring moes word by die tempel, het hulle baie keer die lammetjies gekry van 'n spesifieke plek af, met 'n dorp met die naam van Bethlehem, is waar die lammetjies vandaan gekom het. So hulle het daai lammetjies gekry dan, en dis waar die priester, dis hoe die priester op beskerming, want hy het hom in so 'n stewige krib gesit, waar hy beskerm kan wees dat hy nie seer kan kry nie. Nou, die storie, agter die storie, wat beteken dit? Toe die engele kom en die engele voor die herder staan, of die wagter staan, en vir hulle sê, wat het hy gesê? Hy het gesê, daar gaan 'n kind gebore word, en hy gaan toegedraai wees in linne. Het hulle onmiddellik die konnektasie dan gemaak van dieselfde wat gebeur het met die perfekte lam, wat geoffer moes word. So onmiddellik was daar eintlik 'n konnektasie en hulle besef, maar hierdie kind is in dieselfde situasie as daai lammetjie wat toegedraai word en beskerm word, sodat hy die perfekte lam of die perfekte offer kan wees. Hier word Jesus gebore as die perfekte lam van God, wat ook toegedraai word en dieselfde krib gesit word. Dit was my baie interessant toe ek dit lees. Kan ons dit 100% staaf? Ek kan nie dit definitief sê nie, daar is nie genoeg bewyse vir dit nie, maar ewe skielik maak dit toch vir my op 'n manier sin. Want daar is baie Joodse gebruike en klompgoeders wat gebeur, wat toch gewys het na dit wat Jesus gedoen het. En ons weet toch die geboorte van Jesus was 'n redelike belangrike ding. Nou wil ek aangaan en ek wil 'n hoofstuk teruggaan na Lukas 1 toe, waar ek wil lees, vanaf vers 14. Ons kan 'n bietjie opgaan, Frans, daar asseblief. Daarvan vers 4. So hier, nou het ons gelees van Jesus se geboorte fisies. Hierdie is nou die gedeelte net voor Jesus gebore word. Die eerste ding wat gebeur, daar is 'n man met die naam van Saggeus. En hy is 'n priester en 'n engel verskyn aan hom en vertel vir hom van Johannes wat gebore word. En dis die eerste gedeelte wat ons lees hierso. En hy sê, en hy sal blydskap en verheuging vir jou wees, wat opgewondenheid is, en baie sal oor sy geboorte bly wees. Dis mos wat gebeur het, is dit nie? So hy voorspel dit en hy sê nou, want hy sal groot wees oor voor die Here. Hy praat nou op hierdie stadium van Johannes, hy praat nie van Jesus nie, ne? Praat van Johannes. Want hy sal groot wees voor die Here, en wyn en sterk drank sal hy nooit te drink nie, en hy sal vervul word met die Heilige Gees, reeds van die skoot van sy moeder af. Dis 'n baie interessante ding. Daar is klomp volwasse mense wat nog nie eens gevul is met die Heilige Gees nie. Hy was al gevul terwyl hy in sy ma se moeder skoot was, was hy al gevul met die Heilige Gees. En ons ken mos die storie, toe Jesus se ma Maria en Elisabeth by mekaar kom, het Johannes gespring. Want daai gees het by mekaar gekom. Ok, vers 16, luister wat gaan hy doen, wat gaan Johannes doen, he? En hy sal baie van die kinders van Israel bekeer tot die Here hulle God. So waarvoor word hy geroep? Om mense tot bekering te bring, Johannes nou. Vers 17, en hy sal voor hom uitgaan in die gees en in die krag van Elia. Nou praat hy van, kyk wat sê hy, en hy, vers 17, en hy, Johannes, sal voor hom uitgaan, hom is ewe skielike hoofletter. Nou praat hulle van Jesus is die hom dan, he. So Johannes sal voor Jesus uitgaan, in die gees en in die krag van Elia, om die harte van die vaders terug te bring na die kinders, en die ongehoorsames tot die gesindheid van die regverdiges, om vir die Here, 'n toegeruste volk, voor te berei. So voor die tyd al, vertel hy, Johannes het 'n rol om te speel, hy gaan die pad voorberei vir Jesus om te kom, en dis wat hy gaan doen, hy gaan mense tot bekering bring, hy gaan die Vader se harte terugbring, so hier is 'n plan, hier is 'n ding, dis die story agter die story wat gebeur. Nou gaan ons net 'n paar verse aan, en ons kyk op vers 31, en nou praat ons van Jesus. Hier sê, en kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar, weer hoofletter, en jy moet hom Jesus noem. Hy sal groot wees, onthou hy het gesê oor Johannes ook, ne? Hy sal groot wees voor die Here. Hy sal groot wees en 'n seun van die Allerhoogste genoem word. Sjoe, nou word hy ewe skielik op 'n ander plek gesit. 'n seun van die Allerhoogste, wat beteken seun van God. En die Here God sal aan hom die troon van sy vader Dawid gee, wat beteken hy gaan in 'n spesifieke posisie sit waar hy 'n verskil gaan maak. Vers 33: En hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid. Baie belangrik, hou daai in gedagte, tot in ewigheid. En aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. So ewe skielik word daar vertel van hierdie Jesus wat kom, hy gaan 'n impak hê tot in ewigheid. Sy koninkryk gaan 'n verskil maak tot in ewigheid. Dis iets anderste wat hier gebeur. Toe sê Maria vir die engel, hoe kan dit wees, aangesien ek geen man het nie? En die engel antwoord en sê vir haar, die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal die Heilige wat gebore word, seun van God genoem word. En kyk, Elisabeth, jou bloedverwant, het self ook 'n seun ontvang in haar ouderdom. So daar is die twee wat weer by mekaar gesit word. Iets wat so groot en belangrik is wat ons hierso lees, is die Heilige Gees wat oor Maria kom en die maagd dan swanger maak. En dit is 'n baie unieke en spesifieke ding wat geen ander geloof kan sê. En dit maak Jesus soveel meer spesiaal. Dit is nie 'n mens wat uit 'n mens gebore word nie. Dit is die mens Jesus wat deur God, deur die Heilige Gees gebore word deur Maria. En dit onderskei hom so totaal en al van allerlei ander goeders. So ons moet bly besef, elke dingetjie wat ons lees hier van die storie wat ons eintlik goed ken. Wat ek, as ek vir baie mense vra, hulle vir my die storie gaan vertel. Elke keer kyk maar wag so 'n bietjie, wat gebeur hierso? Hoekom sê hulle hierdie van Johannes? Hoekom gaan Johannes die volgende goeders doen? Hoekom word hy in 'n spesifieke plek geplaas? Hoekom is hy verwant aan Jesus, want hulle was familie gewees? Want die Here het 'n groter plan met dit. Hy het geweet Johannes gaan Johannes die Doper word, wat in die woestyn ingaan en die pad gaan voorberei vir Jesus. Hy het geweet Johannes is die een wat beginne mense gaan doop. En ons weet die doop van Johannes en die doop van Jesus was verskillend. Jesus het mense vervul met die Heilige Gees. Johannes het mense gedoop dat hulle tot bekering geroep word, want dit is mos wat die Bybel gesê het van die begin af. Dis wat hy gaan doen met dit. Iets baie interessants wat daar gebeur. Ek wil teruggaan na Lukas 1 vers 33. Frans, ek dink is hy laaste 2. Nee, jy kan opgaan. Daarsom. OK, kyk gou hierdie 2. Ons het net nou gelees. Lukas 1 vers 33 en hy sê, en hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid. Dis nou Jesus, né? En aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. OK, so wat beteken Jesus kom uit die hemel uit. Jesus kom uit die geesteswêreld uit wat vir ewig daar sal wees. En sy koninkryk sal altyd daar wees tot aan die einde. In Mika 5 vers 1 lees ons die volgende waar hulle praat oor Jesus. En jy Bethlehem, klein om te wees onder die geslagte van Juda, uit jou sal daar vir my, hoofletter, uitgaan een wat die heerser van Israel sal wees. Waar het Jesus vandaan gekom? Jesus het Bethlehem gekom. So hierso, al in die Ou Testament sê hy, en jy Bethlehem, Ephrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda, uit jou sal daar vir my uitgaan een wat 'n heerser in Israel sal wees. Kyk wat sê hy, en sy uitgange is uit die voortyd uit, uit die dae van die ewigheid. So hier al klaar praat hulle van Jesus, wat die heerser sal wees, wat uit Bethlehem uit gaan kom, uit die voortyd uit van die ewigheid. En ewe skielik besef ons, hier word het gesê, Jesus kom van waar tot waar? Jesus kom uit die ewigheid uit, word hier op aarde gesit in 'n moeder se skoot waar hy die heerser sal wees. Hy gaan doen wat hy moet doen tot in ewigheid sal dit gebeur. En hy kom uit Bethlehem uit wat daarso gesê is. So weer eens lees ons al daarso in die Ou Testament. Hierdie is maar net een van die gedeeltes. Daar is soveel gedeeltes. Ons almal ken die gedeelte in Jesaja so goed wat sê 'n kind sal vir julle gebore word en julle moet hom Immanuel noem. God is saam met ons of God is by ons. Wat weer eens verwys na Jesus. So wat beteken dit alles vir ons vandag? Dit beteken ek dink in die wêreld vandag baie keer word hierdie storie van Jesus so maklik goedkoop gemaak. So maklik net gegooi daar gesit as 'n oulike prentjie van Jesus wat daar so in 'n oulike bedjie lê. En Jesus wat gebore word en tog gebruik die wêreld dit ongelukkig as 'n strategie om mense te lok en geskenke te koop en klomp goeders te koop. Weet jy wie van u het dalk gister of eergister hierso so 'n bietjie in die dorp probeer rondry of na 'n plek toe gaan nie? Dis nie of jy in 'n ry gaan staan nie, jy gaan in 'n lang ry staan. Want almal moet daai goeders nou gaan koop. En oralste word die storie van Jesus gebruik. Maar ons moet besef vandag dat die geboorte van Jesus, dit wat ons nou môre tegnies gaan vier, alhoewel ons almal weet, dit is nie eintlik regtig Jesus se geboortedag nie, maar dit is nou maar 'n dag wat gemaak is. Is 'n kind wat uit die ewigheid gestuur word as 'n kind deur 'n maagd met die naam van Maria, wat gebore word, groot word vir 30 jaar en dan 'n bediening begin waar hy in 3 jaar die wêreld verander. In 3 jaar is hy besig om manne op te lei en op die ouend van die dag praat hulle spesifiek van die 12 disippels wat daar so is, maar dit was nie die enigste disippels nie. Ons weet daar was nog 'n klomp ander wat saam met hulle was, want toe Judas Iskariot weggeval het, het hulle 2 manne al voorgestel uit wie hulle moes kies om sy plek te vervul, is dit nie? En toe sê die woord, dan sê hy, iemand wat die heel tyd saam met ons was terwyl ons het gedoen het. So daar is klomp ander disippels, klomp ander manne wat saam met Jesus en saam met die disippels beweeg het. En Jesus kom en hy rus 'n klomp manne toe om te sê, ek gaan nie meer lank hier wees nie. Nou ken ons die storie waar hy vir hulle sê, ek gaan weggaan. Want Jesus se geboorte was tog die begin van 'n belangriker ding wat moes gebeur. Van Jesus wat op die ou end van die dag vir ons sterf aan die kruis. Jesus wat kom as verlosser vir die mense na die wêreld toe, sodat ons dit kan wees. So kom ons gebruik hierdie tyd waar ons baie praat van Kersfees. Die Engels het hulle so sê woord wat hulle sê, there is a reason for the season. Dis die storie agter die storie wat ons nie moet vergeet nie. Dit gaan nie net oor geskenke nie, dit gaan nie net oor oulike klein babietjie wat in 'n krippie lê nie, wat nie ons sien nie meer eintlik net 'n krippie is nie. Dit gaan oor Jesus, wat saam met sy pa, God die Vader en die Heilige Gees, 'n plan nog altyd het, uit die ewigheid uit, om te sê, op daai spesifieke tyd, gaan ons jou aarde toe stuur, jy gaan gebore word, sodat jy op die regte tyd groot kan wees, en in hierdie wêreld kan wees, sodat jy kan sterf vir die wêreld en vir hulle sondes, sodat hulle vry kan kom, sodat almal in die ewigheid in kan beweeg. Dit is die groter storie wat daar is, as wat dit net is van Jesus. En ek wil vir jy aanmoedig, ek sien hier kindertjies, leer die kinders, ja, dis belangrik, Kersfees is belangrik, en ons kry geskenke, maar die grootste geskenk, weet ons, is Jesus Christus. En dis belangrik, dis so belangrik, elke dag raak ek bewus van mense in hierdie wêreld vandag saam met ons, wat nie bewus is dat hulle vir Jesus Christus moet aanneem as hulle verlosser, sodat hulle in die ewigheid kan hemel toe gaan nie. Ons word ongelukkig vertel, baie keer net, glo in God, wees saam met God, hy sal jou beskerm, hy is daar, al hierdie goeders, en dis waar. Maar die woord kom nie altyd mooi deur, om te sê, Jesus word gebore. Jesus kom sterf aan 'n kruis. Jesus kom sterf vir my en vir jou sondes, en elke een van ons moet hom aanneem as verlosser. die grootste geskenk wat daar gegee is vir ons. Die geskenk is daar vir elkeen van ons. Verlossing is daar vir ons, maar ons moet het kom vat. En soveel mense gaan deur hierdie lewe, hoor die stories en lees al die dinge en weet van God, maar besef nooit, hulle moet Jesus aanvaar as saligmaker nie. En dis hartseer. Een mens kan nie dink in vandagse tyd en vandagse tegnologie waar, man, ons kan daai grapie so vinnig op WhatsApp of Facebook die hele wêreld volstuur. Maar die waarheid van Jesus. Maar ons moet ook besef, ons het natuurlik 'n vyand wat agter dit alles sit. 'N Vyand wat wil seker maak. Hy sê hy verblind ons oë en ons harte en ons gedagtes sodat ons nie kan hoor van Jesus nie. So ons moet seker maak ons verstaan die storie agter die storie. Ons verstaan waarom Jesus regtig gekom het om te sterf vir ons sondes en ons moet Jesus aanneem as ons verlosser. En as ons dit gedoen het, moet ons soos daai herders onmiddellik die storie begin vertel vir ander mense. En dis belangrik. Waar u ook al die geleentheid kry, vertel vir mense van Jesus. Gebruik die geleentheid om vir mense te vertel dat ons is sondig, maar Jesus het kom sterf vir ons sondes, maar ons moet hom aanneem as ons verlosser, sodat ons die ewigheid kan ingaan. En dan moet ons dit nie vir onsself hou nie, ons moet dit vir die res van die wêreld vertel. Kom ons hou vas aan daai boodskap en ons leer dit vir mense. Dankie, kom ons bid saam. Dankie, Papa Vader, dat ons kan leer en lees so'n story wat ons al soveel jare hoor, oor en oor en oor. Maar u het 'n groter plan met dit, Papa Vader. U Jesus het geweet die proses wat u moet deurgaan. Maar u het hierdie proses begin deur gebore te word soos 'n gewone mens. As 'n lam. Maar die lam moes sterf aan die kruis. Sodat die perfekte lam sondes kan vergewe. En soos ons weet, soos wat u gesterf het as die lam, het u weer opgestaan as die leeu, wat nou die vyand oorwin in dit alles. En dit bid ons vir elke persoon vandag. Bid vir elkeen wat hier is, Here Jesus, mag ons hierdie storie verstaan, mag ons die storie agter die storie verstaan, waarmee u besig is. En mag ons in gehoorsaamheid dit vat, en dit gaan vertel vir ander mense en vir die res van die wêreld, dat ons nie ophou en stop by Jesus wat gebore is nie, of dat ons selfs ophou by die kruis en u wat aan die kruis gesterf het nie, maar dat ons sal aangaan te sê, maar na u gesterf het, het u opgestaan uit die dood en gee u die ewige lewe, en dit is die boodskap wat ons moet verkondig. En ons wil vir u sê, dankie Jesus. Soos ons aan die begin gesing het, wil ons u naam loof en prys en aanbid en sê dankie vir dit wat u vir ons aan die kruis gedoen het. Ons loof u vir dit. Ons bly u aanbid, want u is groot en u is almagtig. Ons prys u naam en ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Goed, baie dankie. Dankie dat jy gekom het vandag. Môre, as dit Kersfees is, volgens die wêreld, geniet die dag. Eet die skaapbout. Eet die skaapbout. Ek sien 'n prentjie van 'n bees wat besig is om sy ster te lek. En hulle sê, vir die van julle wat môre tong gaan eet, weet waar lek daai ster. Net vir baie interessantheid, maar in elk geval, so baie dankie, geniet het. Kom ons staan en dan sing ons 'n laaste lied voor ons klaarmaak. Daai hemel is vir ons, dat u daai hemelse kind is vir ons nou. Here Jesus, dankie vir elke persoon wat hier is. Ons wil vir elkeen seën in die naam van Jesus Christus. Ons bid dat hulle môre 'n rustige dag sal hê. Mag u naam verheerlik word. Mag u die familie seën, Here Jesus. Mense wat ry, bid ons u beskerming oor hulle. En mag ons u ervaar. Mag u u openbaar aan ons, Here Jesus. Ons eer u vir dit en ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Amen.